Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Pada pemberitaan firman yang sebentar lagi Tuhan hendak nyatakan atas kami. Bekerjalah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami. Agar supaya kami bukan hanya mampu mendengarkan firman-Mu, tetapi juga mewujudkan firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman hidup, kami menaikkan doa kami. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Amos 5, ayat 18 sampai 24. Amos 5 ayat 18 sampai 24. Dalam perikop ini, Nabi Amos memberitakan gagasan mengenai hari Tuhan sebagai sebuah kegelapan, bukan terang. Beginilah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci. Aku menghinakan perayaan-Mu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya-Mu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan-Mu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian-Mu. Lagu gambus-Mu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan.
Berbalik karena malu.
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menggambarkan betapa nyata bayangan akan kedatangan Tuhan dan semangat mereka yang menantikannya. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan ke angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertama-tama saya membawa salam dari Majelis Jemaat Anggota Jemaat GKI Kayu Putih untuk saudara-saudara semua di tempat ini.
Wah, orang peterangan sombong-sombong ya, dikasih salam enggak kembali salamnya. Oh. Kembali ya Pak, Bu ya. Oke, jadi saya semangat kalau gini nih. Juga saya malu gitu loh, saya ngomong enggak ada yang, ini saya bawa anggota jemaat kami 20 berapa Pak? 21 orang loh. Gitu, ih Pak Nathan khotbah dicuekin, kan enggak enak kita gitu ya. Jadi kami sama-sama ini satu wilayah, namanya wilayah pengampunan di Kelapa Gading Utara, Kelapa Gading yang dekat mall itu. Jadi kami pergi ini dalam rangka membina kebersamaan melalui kuliner, agak duniawi sih memang. Kalau di Peterongan kan kebersamaan di dalamnya ada kuliner, kan gitu kan? Kalau kita enggak, kebersamaan melalui kuliner. Belajar dari Tuhan Yesus kalau bersama-sama ada kulinernya enggak Bapak Ibu? Ada ya, jadi maknanya rohani juga, supaya kita makin nyatu. Nah, jadi lebih percaya diri karena ada rekan-rekan saya di sini. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah Hari Tuhan. Saya mau tahu tentang apa yang Bapak Ibu kenal dengan yang namanya emoticon. Emoticon, tahu ya? Emoticon itu kalau kita yang suka WhatsApp ya, itu nggak lepas itu kalau kita nulis, hanya nulis nggak cukup, karena kita masih perlu untuk mengungkapkan lebih lagi tentang ekspresi dari perasaan kita. Jadi kalau kita lagi sedih itu emoticon sedih ada ya, lagi senyum itu ada mulut yang naik kan gitu kan. Lagi marah itu matanya rada melotot giginya, kan gitu kan. Jadi tahu, bahkan gak usah ditulis pun cukup dengan melihat emoticon itu, udah ngerti apa sebenarnya suasana hati orang. Nah selain emoticon itu wajah, ada juga yang jari gitu ya. Kalau hatinya lagi seneng, ya, lagi gembira, itu gini. Sorry, tapi kalau lagi gak mood ya, lagi susah. Nah saya pengen tahu, Bapak Ibu, silakan ya, Bapak Ibu jawab secara spontan, gak usah pakai mikir. Ya. Jadi apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan ketika saya menyebut satu kata? Emotikonnya apa? Apa ini atau ini? Gitu. Itu aja. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Jadi kalau saya nyebut kata tertentu gitu, atau gini. Nah, misalnya ya, contoh. Nathan! Nathan itu saya, hanya teman-teman saya dari Kelapa Gading yang kurang ajar gini. Saya habis tahu itu belum selesai, saya tahu belum selesai. Saya habis gini, terus gini kan. Nah, ya, oke okay ya. Baik, silakan dijawab secara spontan, Bapak Ibu. Duit. Kalau duit gini semua ya, oke, ya baik. Gajian, oh sama ya, nggak ada yang begini ya, oke. Hari libur, apalagi hari libur, hari nggak libur aja mereka libur, gitu ya. Ya, hari Tuhan. Hari Tuhan. Hari Tuhan gini, saya ganti ya. Hari Tuhan itu hari apa sih, Bapak Ibu? Hari di mana Tuhan datang. Oke. Kiamat. Nah, baru ketahuan kan ternyata. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi agak bingung juga ya. Hari Tuhan, tapi gimana gitu ya. Makanya, rada kurang enak gitu didengar. Dilematis gitu. Hari Tuhan begini. Hari setan. Oh, gini juga. Ini gimana? Ada dilema seperti mirip kata, kalau ada kata dipanggil Tuhan, itu juga dilematis ya. Bapak mau enggak dipanggil Tuhan hari ini? Enggak mau, Pak. Nanti aja ya kan, kita nawar ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hari Tuhan jujur, sebenarnya ada rasa takut gitu loh di dalam hati gitu loh. Termasuk pendetanya. Tadi satu penatua bilang enggak takut, luar biasa, saya suruh khotbah enggak mau. Dia lebih cocok khotbah menggantikan saya gitu. Karena kemarin pas kami dari Jakarta, rekan-rekan kami sudah duluan, kami nyusul, saya dan istri nyusul, jadi baru sampai 7:30. Nah, di atas Bapak Ibu, itu rupanya cuacanya rada enggak bersahabat itu. Jadi saya baru sekali itu merasakan genggaman tangan istri saya itu kenceng banget. Wah, gitu kan. Gitu tuh. Dia pikir kalau dia sudah megang tangan saya, dia pikir hatinya tenang, ya kan? Karena saya kan melindungi kan itu kan. Padahal saya juga takut sebenarnya gitu. Gitu. Saya ingat suatu kali ketika kami ke Manado bersama 14 kawan saya pendeta mendapatkan pelatihan itu dari Manado menuju ke Bunaken. Hari itu cerah sekali, kita naik perahu, naik ya kapal kecil, mesinnya ada dua dan cepat sekali foto-foto kita. Itu berangkatnya. Pulangnya dari Bunaken, cuacanya beda. Mendung, gelap, deres. Lalu kami naik perahu yang lebih kecil, ada dua mesin juga untungnya, tapi pas jalan cuma satu yang hidup. Jalan pelan-pelan banget. Kapan ini sampai? Supaya deg-degan itu cepat lewat itu. Pas di tengah, mesinnya mati. Waduh, itu langsung, ya Tuhan, saya kan belum pernah mati ya Tuhan ya. Apa ini ya tanda-tandanya ya Tuhan ya. Nyala lagi. Wah, seneng sekali. Wah, semangat. Ngobrol-ngobrol lagi. Mati lagi. Mulai pucat lagi. Saya lihat tuh pada kusuk, kayaknya pada berdoa dalam hati. Hidup lagi. Sampai saya hitung, itu 7 kali. Mati, hidup, mati, hidup. Kalau mati sekali, itu kebetulan ya Bapak Ibu. Kalau mati 7 kali, itu namanya apa? Alamat. Mati sampai 7 kali. Aduh, saya lihat. Air laut itu kan biru ya Bapak Ibu ya. Saya lihat air laut. Lalu saya lihat wajah teman-teman saya, termasuk wajah pembina saya, semuanya biru. Yang pendeta-pendeta itu loh. Gitu. Pucat Bapak Ibu. Nah, sering dikasih oleh Tuhan Yesus, bicara tentang hari Tuhan, seringkali perasaan kita seperti itu. Takut. Pertanyaannya adalah, mengapa kita takut? Bapak Ibu pernah takut tentunya ya. Ada berbagai macam alasan mengapa kita takut. Betul tidak bahwa salah satu alasan mengapa orang takut, itu adalah karena kita tidak siap. Ketidaksiapan bisa membuat kita takut. Anak-anak sekolah mau ujian, kalau enggak siap, dia bisa penuh ketakutan. Kalau dia siap, ya dia tenang, dia bisa ketawa-ketawa. Jadi karena ketidaksiapan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tidak siap? Itu yang menjadi perenungan kita. Mengapa kita tidak siap? Mengapa kita seperti gadis yang bodoh itu dalam perumpamaan kita tadi? Pertama-tama, saudara, karena kita berpikir bahwa hari Tuhan itu kan sesuatu yang tidak pasti kapan datangnya. Tidak jelas. Bahkan tadi dikatakan seperti pencuri. Enggak pernah bisa dideteksi kapan itu. Saudara, dalam bacaan Injil kita, menantikan hari Tuhan dilakukan oleh 10 gadis. Mereka menantikan mempelai laki-laki. Siapakah 10 gadis itu? Agaknya 10 gadis itu adalah para bridesmaid-nya mempelai perempuan. Jadi mereka bersiap-siap karena apa? Karena nanti akan datang mempelai laki ke rumah mempelai perempuan. Lalu mereka nanti akan bersama-sama menuju dalam arak-arakan ke rumah mempelai laki untuk menyelenggarakan pesta dengan diiringi oleh gadis-gadis ini dengan membawa obor. Jadi obor, kalau pelita itu, kalau yang ditaruh rumah itu kecil itu pelita, tapi kalau udah dibawa keluar, kalau pelita mati, maka obor. Nah, karena obor berarti nyalanya lebih gede, berarti minyaknya lebih boros. Nah, tapi tidak kunjung datang yang dinanti-nantikan itu. Mempelai laki rupanya masih ada urusan. Dan itu biasa. Kalau urusan belum selesai dan tidak tahu kapan selesai, karena harus berdiskusi, ya rupanya nanti ada utusan dari perempuan, nanti ngomongin macam-macam. Kalau sudah kita yang dari Batak itu ada istilah namanya sinamot. Sinamot itu membicarakan tentang uang susu. Intinya bukan tidak menghargai wanita kok dibeli, tapi justru menghargai wanita karena ingin menghargai jerih payah yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Nah itu diskusinya panjang. Bahkan diskusinya itu sampai kayak berantem gitu. Kalau kita yang gak tahu menahu, kayaknya kok, loh mau bicarakan pernikahan kok kayak berantem. Nah itu memang gaya saudara-saudara kita orang Batak gitu tuh. Kayak diskusi, kayak berdebat. Makanya ada orang bilang orang Batak itu katanya keturunan Yahudi. Ya loh, cirinya hampir sama kok. Orang Yahudi banyak ahli hukum gak? Banyak ahli-ahli Taurat. Orang Batak banyak lawyer. Nah sama gitu. Orang Yahudi itu juga senang berdebat. Di Knesset itu mereka berdiskusi dan itu berdebat, mencari kebenaran dengan cara berdebat. Dan mereka fair. Orang Batak berdebat, lebih fair. Kalau orang Solo berdebat, maaf Bapak dari Solo ya Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Oh enggak apa-apa. Tahu-tahu cus, kan itu kan. Jadi agak-agak mirip. Dan dalam perdebatan itu seru sekali. Bisa dimulai dari jam 6 sore, itu bisa sampai tengah malam, bisa sampai dini hari. Maka tidak bisa dipastikan. Kalau kita bicara tentang mempelai itu, baru setelah urusannya selesai, kapan itu? Enggak tahu. Baru mereka akan datang. Pergi ke tempat mempelai perempuan, lalu disambut, lalu pergi bersama-sama dalam satu arak-arakan. Nah, sering dikasih Tuhan, ini sebenarnya ingin diberitahukan kepada kita tentang bagaimana hari Tuhan itu harus disambut. Tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah tahu. Nah biasanya orang kalau enggak tahu, itu enggak siap. Bapak Ibu punya rumah, mengamati bagaimana rumah Bapak Ibu. Biasanya, ya rumah itu kan bisa kadang bersih, kadang kotor. Biasanya kapan rumah kita dalam keadaan bersih? Jujur. Bapak punya rumah kan? Kapan Pak rumahnya dalam keadaan bersih? Kalau bisa menyuruh istri bersihin gitu? Oh enggak. Biasanya kalau ada tamu, benar enggak? Kalau mau ada tamu, itu kunci rumah akan bersih. Wah mulai dibersihin ya, dipel, dikasih wewangian. Makanya bersyukurlah kalau rumah itu masih kedatangan tamu. Tapi tamu bisa diprediksi kapan akan datang. Jam 6 sore, jam 7 malam bisa. Tapi hari Tuhan kan tidak bisa. Itulah sebabnya banyak orang bisa terlena, bisa terlupa. Dan justru karena itu kita diingatkan bagaimana kita dalam menanti Tuhan. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi bagaimana menanti dengan penuh kewaspadaan. Seperti apakah kita menantikan hari Tuhan? Itu mestinya kayak Pendeta Jerdi. Pendeta Jerdi tahu ya Bapak Ibu ya? Saya kan kenal Pendeta Jerdi kan lama. Pendeta Jerdi itu mau ada tamu, mau gak ada tamu, rumahnya bersih. Saya pernah cek itu. Karena hobinya Pak Jerdi itu bersih-bersih rupanya Pak. Salah itu sekolah pendeta itu Pak. Ada tamu, gak ada tamu, siap. Sama. Karena justru kita tahu ya, hari Tuhan itu kita tidak tahu kapan datang. Maka bagaimana selalu waspada, selalu siap. Setelah itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa tidak siap? Karena menganggap hari Tuhan itu sebagai sesuatu yang mudah. Menggampangkan, menyepelekan. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan oleh gadis-gadis bodoh itu. Mereka tahu bahwa mempelai itu pasti akan datang. Walaupun tidak tahu kapan akan datang. Mereka tahu bahwa menyalakan pelita adalah bagian yang mutlak perlu dalam sebuah perarakan. Ketika saatnya nanti mengantar kedua mempelai pergi ke rumah mempelai laki-laki. Nah bagaimana mungkin di dalam ayat yang ketiga dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
bawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Berarti mereka tahu bahwa minyak itu sesuatu yang perlu, tetapi mereka dengan sengaja tidak membawanya. Kenapa? Mungkin mereka berpikir, ah gampang, gampang, kan punya teman, nanti minta sama temannya. Mereka pasti tidak menyangka ketika teman-temannya, lima gadis yang bijaksana itu menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Karena kalau sama-sama nyala, sama-sama jalan, enggak bisa sampai ke tempat. Mungkin di tengah perjalanan mati. Jadi tidak. Jadi gadis bodoh itu sudah disadarkan bahwa urusan menantikan hari Tuhan, meskipun itu dilakukan bersama-sama, tetapi sesungguhnya tanggung jawabnya adalah masing-masing. Beberapa waktu lalu ada berita viral, Bapak Ibu, di televisi. Saya sempat lihat sepintas, ada seorang ibu tua, buta, namanya Sri Mulyani di Jawa Timur. Rumahnya 2x4, sepetak, akses untuk masuk itu melalui satu celah sempit, hanya 30 cm, di sini tembok tetangganya, di sini tembok tetangganya. Jadi kasih lihat bagaimana betapa susahnya orang itu masuk. Saya teringat kata-kata bahwa jalan menuju pada kemuliaan itu sempit atau lebar, Bapak Ibu? Sempit. Kenapa sempit? Apa artinya sempit? 30 cm. Bisa enggak dilalui rame-rame? Tidak bisa. Sempit itu hanya bisa dilalui seorang diri. Jadi kalau dikatakan bahwa lebar jalan menuju kebinasaan, tapi sempit jalan menuju keselamatan, ya sempit. Berarti memang harus dilalui sendiri-sendiri. Berarti bahwa itu merupakan tanggung jawab pribadi kita. Beda Bapak Ibu kalau kita menyadari sesuatu itu menjadi tanggung jawab pribadi kita. Itu munculnya akan lain. Kalau kita membuat sebuah kerusuhan, dilakukan seorang diri enak gak? Saya tahu Bapak Ibu belum pernah lakukannya. Tapi kira-kira lo bikin kerusuhan seorang diri enak gak? Ambil batu, lempar, lalu ketawa-ketawa sendiri. Enggak enak kan? Enaknya itu adalah kalau dilakukan rame-rame, gitu kan? Kelihatannya begitu. Karena apa? Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab komunal. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, Bapak Ibu sendirian masuk, tuk-tuk-tuk ke depan, enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau masuk terlambatnya rame-rame, gimana rasanya? Tanggung jawab moralnya enggak terlalu berat kan? Malah kadang-kadang agak bangga, karena masuknya bersama dengan majelis. Majelisnya juga terlambat. Jadi kalau sendiri itu memang tanggung jawabnya itu menjadi lebih besar. Kalau kita menyadari bahwa urusan menanti hari Tuhan itu sendiri, tanggung jawab pribadi, itu sebabnya akan mendorong kita untuk kita bisa mempersiapkan kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, saudara, mengapa? Mengapa mereka tidak menyiapkan diri atau mungkin tidak menyiapkan diri dengan baik? Karena saudara, ternyata penantian akan hari Tuhan itu tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah gerak ritual. Lebih daripada itu sebenarnya, penantian hari Tuhan itu harus diisi dengan gerak spiritual. Apa bedanya ritual dan spiritual? Ritual adalah hal yang sehari-hari kita lakukan. Tetapi apa yang mendorong? Yang mendorong adalah spirit sebenarnya. Ketika orang memiliki spirit yang luar biasa, lihatlah bagaimana gerak itu akan bisa terjadi. Biarpun kita capek, kalau spiritnya ada, kita masih akan bisa bergerak. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu udah capek sekali. Udah naik ke atas, udah masuk kamar. Lalu, Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga yang tertinggal di mobil, kalau enggak diambil nanti akan basi, makanan misalnya. Harus diambil, walaupun capek harus diambil. Ada kekuatan enggak? Ada kekuatan. Spiritnya itu ada. Spiritusnya itu ada. Spiritus semangat. Dan kita melihat ketika gadis-gadis bodoh itu tidak membawa minyak. Mereka melakukan gerak ritual. Melakukan loh. Sama seperti yang lain. Menunggu ya. Tidur. Gadis bijaksana juga sama. Menunggu, tidur. Bedanya di mana? Spiritnya. Digambarkan dengan minyak. Minyak itu yang membuat api bisa menyala. Tidak membawa minyak, enggak membawa spirit. Agama tanpa spirit itu sesungguhnya mati. Yang ada hanya sebuah gerak. Tidak ada bedanya dengan robot. Bisa jadi kita yang berkumpul di sini, termasuk saya, adalah robot-robot. Yang menjalankan seluruh aktivitas keagamaan, tetapi sebenarnya tidak didorong oleh sebuah spirit. Maka yang sangat penting itu adalah bagaimana membawa minyak itu. Terus membawa minyak. Memelihara spirit kita di dalam mengikut Tuhan. Yang kita sadar kadang-kadang memang melemah. Tapi kita jaga supaya tidak padam. Spirit itulah yang akan membuat kita bisa melakukan lebih daripada hal-hal yang hanya sekedar ritual. Kalau keagamaan tidak didorong oleh sebuah spirit, saudara-saudara, maka mungkin kita hanya puas, kita merasa sudah cukup ketika kita bisa seperti sekarang ini. Tapi kalau spirit yang mendorong, setelah kita keluar, kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang memanggil kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Malah seorang dosen, kawan saya, dalam sebuah penelitiannya itu mengatakan, korelasi antara ritual dan hal-hal yang perbuatan, tindakan itu ternyata gak sampai 50%, Pak. Bahkan gak sampai 0,2%. Kok bisa ya? Kalau korelasi 100%, maka ketaatan dalam rumah ibadah akan menjadi ketaatan di luar. Tapi kalau 0,2% ketaatan di rumah luar, di ruang ibadah ternyata berbeda dengan ketaatan yang ditunjukkan di luar gereja. Itu cuma 0,2%. Itu sebabnya mengapa kok ada begini? Orang yang 10 tahun enggak ke gereja, tapi dia perilaku hidupnya itu lebih baik daripada orang yang rajin ke gereja. Bisakah kita menjumpai yang seperti itu? Ternyata bisa. Enggak pernah ke gereja, tapi hidupnya itu lebih benar daripada orang yang ke gereja. Itu kan sebuah tamparan bagi kita. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini hanyalah gerak ritual saja. Berisi kesibukan-kesibukan, tetapi tidak ada dorongan. Dan itu ditunjukkan oleh gadis-gadis yang bodoh itu. Nah, sendiri kasih oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang bersama-sama sedang menantikan. Menantikan akan kedatangan Tuhan. Saya punya dua orang anak. Yang satu laki, ya, yang satu perempuan. Saya ingat kata-kata orang mengatakan begini, anak itu susah loh. Itu ibarat kita nanam benih kedelai, benihnya sama. Ditanam oleh orang yang sama. Di tempat yang sama. Tumbuhnya bisa beda-beda. Bisa yang satu sama yang lain itu bisa beda. Satu kali saya dan istri mengingatkan anak saya. Kamu itu cuma berdua loh ya. Kita itu berempat lah, kamu anak cuma berdua. Kamu ingat ya. Kamu nanti makin besar ya. Kamu ingat, kamu bisa saling menolong. Kamu bisa saling membantu. Bahkan kamu wajib saling menolong, saling membantu. Tapi ingat, kamu tidak boleh saling bergantung dan saling mengganggu. Kamu saling membantu, oke. Saling menolong. Tapi bukan saling bergantung, apalagi saling mengganggu. Kalau kembali kepada kita bersama sebagai persekutuan orang beriman. Kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus saling menolong. Kita saling mengingatkan. Kita saling menopang. Itulah arti hidup persekutuan. Kalau ada orang yang masih mau mengingatkan kita, syukur. Kita bersyukur. Berarti orang masih sayang kepada kita.
Tetapi kita tidak boleh saling bergantung. Tidak ada istilah swarga nunut, neraka luput. Swarga nunut, neraka katut ya. Surga ikut, neraka kebawa. Enak aja, yang usaha orang lain, tapi diri sendiri dapat manfaatnya. Kalau dalam hal kaitannya, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, urusannya ternyata masing-masing. Kita tidak bisa, wah yang penting anakku baik. Nanti kalau aku udah gak ada kan, anakku nanti yang bisa membuat nasibku jadi baik ya. Dengan doa-doa mereka dan sebagainya. Pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri. Maka ketika kita masih ada, saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu, harus. Tapi kita ingat, bahwa pada ujungnya kita yang akan mempertanggungjawabkan. Itulah sebabnya mari kita belajar bersama-sama. Menghidupi ritualitas kita ini. Dengan hal-hal yang spiritual itu. Yang akan mendorong kita, yang akan membuat menyala. Setiap hal yang kita lakukan selalu dipenuhi dengan gairah, selalu dengan semangat. Untuk kita bisa terus menunjukkan, mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sampai pada saatnya Tuhan akan membawa kita, memanggil kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening kita.